Добре, брати и сестри, да си кажем вече добър вечер, защото записвам, правя аудиозапис на беседите. Малко по малко така напредваме в посланието на Светия апостол Павел до римляни, въпреки че, честно да ви кажа, много по-лесно се разработват като беседи Евангелието, отколкото посланието на Светия апостол Павел до римляни. Изключително трудно се разработва. А пък тази четвърта глава беше изключително сложна, защото цялата глава е изпъслена във всеки един стих с пример за живота на свети патриарх Авраам. Цялата глава е изпъстрена и просто се правят едни постоянни справки, фактически верови справки с живота на свети патриарх Авраам. Но така или иначе, компромис няма. И след като сме започнали, ще го разглеждаме, защото пък ако не разгледаме тълкователно четвърта глава, няма достатъчно добре да ни стане ясна пета или шеста глава. Така че всичко трябва синхронно да върви поред. Затова ще прочетем четвърта глава от посланието на Свети апостол Павел до римляни, за да вникнем в нейното съдържание. И тъй запитваме ние, нашият отец Авраама, какво е придобил по път. Ако Авраам се оправда с дела, той има похвала, но не пред Бога. Защото какво казва Писанието? Повярва Авраам на Бога и това му се вмени за оправдание. Но оногова, който работи, заплатата се вменява не по милост, а по дълг. Напротив, ономува, който не работи, а вярва в оногова, който оправдава нечестивеца, вярата му се вменява за оправдание. Тъй Давид нарича Божен ония човек, комуто Бог вменява оправдание без дела по закона, като казва: Божени са ония, чието беззакония са простени и чието грехове са покрити. Божен е ония човек, комуто Господ няма да вмени грях. И тъй това блаженство само за обрязани ли е, или и за необрязани? Понеже казваме, че на Авраама биде вменена вярата за оправдание. Кога биде вменена? След обрязването ли или преди обрязването? Не след обрязването, а преди обрязването. И знака на обрязването той получи като печат на оправданието чрез вярата, която имаше преди обрязването си, за да бъде отец на всички необрязани вярващи, тъй тям да се вмени оправданието. И отец на обрязаните, ала не на ние, които само обрязване се приели, но които и вървят постъпките на вярата на отца ни Авраама, що имаше той преди обрязването си, защото обещанието към Авраама или към семето му да бъде наследник на света се даде не чрез закона, а чрез оправдаване посредством вярата. Ако привържениците на закона са наследници, вярата е обесилена и обещанието унищожено, защото законът поражда гняв, дето пък няма закон, няма и престъпление. Затова оправданието от вяра, за да бъде по милост, тъй обещанието да бъде заздравено за всички не само по закон, но и по вяра, потомци на Авраама, който е отец на всички ни, според както е писано: поставихте баща на много народи пред Бога, комуто той повярва, който животвори мъртвите и зове несъществуващото като съществуващо. Авраам без никакво основание за надежда повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното: тъй многобройно ще бъде семето ти. И без да ослабне във вярата, той не помисли, че тялото му е вече умъртвяло, понеже беше току-речисто годишен и отробата Сарина е в умъртвение. А в обещанието Божие се не усъмни чрез неверие, но остана твърд във вярата, като въздаде богослава. И то напълно уверен, че той е силен и да изпълни това, що е обещал. Затова му се вмени за праведност, но не само за него е писано, че му се е вменило – но и за нас ще се вмени и нам, вярващите в Онагова, който възкреси от мъртвите Исуса Христа, Господа нашего, предадения за нашите грехове и възкръснания за наше оправдание. Така. Традиционно, брати и сестри, преди да започнем с първи стих, правим едно кратко въведение към глава 4. Брати и сестри, за да докаже, че вярата е универсалното средство за оправдание, светия апостол Павел дава за пример най-почитаният от старозаветните праведници Авраам. От този пример е очевидно, че още преди да е даден законът, хората се спасявали чрез вярата. От всички праведници до Исуса Христа, Авраам имал най-много богоугодни дела. Но какво значение са имали те в делото на неговото спасение? Били ли са те достатъчни? Колкото и да са ценни сами по себе си, делата имат значение за Бога само при условие, че те са мотивирани от чисти и свети намерения, че са извършени от искрено желание да бъде изпълнена волята Божия, а не с някакви корисни намерения и с корисни сметки. Такива дела имал Авраам, но те не били достатъчни да се оправдае пред Бога. За тях той получи похвала само от човеците, а оправданието му е резултат от неговата вяра, както и свещеното писание потвърждава. Повярва Авраам и това му се вмени в оправдание. Битие 15 глава 6 стих. Така всички дела в живота на Авраам се оказали ценни само поради това, че се проява и израз на твърда и непоколебима вяра. Четем 1 и 2 стих. И тъй запитваме ние нашият отец Авраам какво е придобил по плът. Ако Авраам се оправда с дела, той има похвала, но не пред Бога. Брати и сестри, цялата четвърта глава е едно своеобразно сравнение с живота и преди всичко с вярата на най-уважаваният от водачите на юдейският народ, свети патриарх Авраам. Понеже примерите обикновено действат по-силно от доказателствата, свети апостол Павел привежда примери от закона и писанията, с които ясно изтъква, че вярата не само не е разорение на закона, но напротив, тя е била и винаги ще бъде универсален способ на оправдание. Запитваме ни нашият отец Авраам какво е придобил по път. От какво, например, нашият баща по път Авраам се е оправдал? Апостолът твърде целенасочено избира свети патриарх Авраам, понеже той повече от другите се е славил със своите добри дела и най-вече поради факта, че гордостта на юдеите била именно произхода им от Авраам. Ако точно на тях бъде доказано, че и Авраам получил оправданието си чрез вярата, то това ще бъде най-убедителното доказателство за необходимостта от оправдание чрез вяра. Зададеният от апостола въпрос, като че припомни от цялата житейска история на най-уважавания сред иудеите свети патриарх Авраам, как той бил взет от своя дом, род и земя, как отишъл в непозната земя, на какви изпитания се подложил там и как след това получил обетование за безбройното си потомство и потомък. Като тук под потомък се разбира и самия Господ Исус Христос, потомъка, от когото ще излезе благословение за всички народи. Припомнил се целият живот на Авраам и апостолът, като че ли му говори, е какво виждаш, с какво той се отличил, с делата ли? Не, и той имал славни, свети и праведни дела. Да си припомним как Авраам безкорисно поделил пазбищата си с своя племенник Лот. как безкорисно защитил нападнатите градове, как приемал в шатрата си всеки странник, как смирено отстъпвал на всички, които искали да го оскърбят. Но ако Авраам имал само такива дела, то без да се гледа на голямата им цена, той би бил прославен за праведник само от хората. А Бог и не би погледнал на него, защото и на фона на всичките тези дела ние бихме били чужди на Бога. Тоест не бихме имали възможността да обърнем сърцата си към Него, както и да положим живота си пред Него. А знаем, че Бог винаги гледа в сърцето на човека и се отнася към Него така, както той, човекът, се умее да разтвори сърцето си пред Него. Така че, ако Бог е благоволил към Авраам, то това благоволение не е само заради неговите дела, а преди всичко заради разтвореното сърце и вяра пред лицето на Бога, вяра, извираща от неговото сърце. Четем стих 3. Защото, какво казва Писанието, повярва Авраам на Бога и това му се вмени за оправдание. Думите на свети апостол Павел в стих 3 до категорично се оказват, че свети патриарх Авраам е признат за праведник не защото е извършил определени дела в живота си, а защото повярвал на Бога. Тази вяра именно проникнала в делата му, одухотворила ги и ги направила угодни пред лицето на Бога, а в повечето случаите самата вяра раждала и самите дела. Така Бог заповядал на Авраам да остави родната си страна и да отиде в земя, която той му покаже. Авраам приема с вяра и доверие Божията разпоредба и тръгва, без да знае дори и къде отива. Живата вяра го движи и заглажда препятствията по неговият път. Като идва до обетованата хананската земя, Бог му говори, че тази земя ще даде на него и на неговото потомство, което ще бъде многобройно като пясъка. Той вярвал и със търпение чакал. Минали много години, Авраам и Сара нямали деца, но той все така вярвал, че по Божието обещание от него ще излезе потомство. И тази дълбока вяра се увенчала накрая със щастливо и радостно събитие. Бог го обдарил с първороден син. Но щом Исак пораснал, за да изпита живостта на Авраамовата вяра, Бог му заповядал да принесе обичният си първороден син в жертва на живият Бог. Но Авраам вярвал, че така трябвало да бъде. Тръгнал по пътеката, за да принесе сина си в жертва, като не изгубил в пълнота увереността си, че ще има многобройно потомство. Така вярата у Авраам се проявила в пълнота. Ни най-малко не било странно да се оправдава чрез вяра оня, който няма дела, но украсение с заслуги да стане праведен не по заслуги, а по вяра. Това било удивително и особено ярко изпъквало универсалната сила на вярата, на живата вяра. Така свети апостол Павел постави на една плоскост вярата и делата, спорещи помежду си, а арбитърът бил Авраам с живата си вяра и със своя добродетелен живот. Ако Авраам се оправдава с дела, казва апостолът, той има похвала, но не пред Бога. Големият отец и учител на Светата ни църква, свети Йоан Златоуст, във връзка с горното ни говори. Има две похвали. Една за дела и друга за вяра. А Павел твърди, че за вярата ще се получи по-голяма похвала. Да не се краде, да не се убива, е дело най-обикновено, но да се повярва, че Бог е силен да извърши невъзможното, за това се иска велик дух, крепко привързан към Бога. Иска се най-благородно сърце и висок ум. Близкият смисъл на Моисеевите думи «Повярва Авраам на Бога и това му се вмени за оправдание» е такъв. И повярва Авраам на Божието обещание, че ще има многобройно потомство и се оправда. Тоест, осъществила се на дело неговата вяра, понеже си изпълнило Божието обещание. Но апостолът отнася Моисеевите думи за Аврамовата вяра не само към обещанието от Бога за многобройно потомство, защото и преди това, когато Авраам и Сара били в сили и възможности, такова обещание било дадено на Авраама. Но това обещание изразявало естествените сили и възможности. Но тук, когато прародителите били в преклонна старческа възраст, това обещание се отнасяме за благословеното семе, т.е. Авраам повярвал в идващият Месия и тази вяра го претворила в истински праведник пред лицето на Бога. Малко особено звучат нещата, като сравняваме нещата, т.е. сравняваме основния постулат, който залага светия апостол Павел в посланието си. Между другото, ние ще спрем и по-надолу на тази проблематика на въпроса, но тук можем да се запитаме добре, когато Павел говори в посланието си или основната нишка е оправдание чрез вяра, а не по дела. Вчера с общността, като се бяхме събрали, точно това обсъждахме между другото, защото ние не се събираме да си пием кафето просто, след служба. Се събираме да се получим и между другото да си пием кафето. И точно на това наблегна, защото повечето от тях имат малки деца и няма как да дойдат на беседа. Ако отворим втора глава на съборно послание на Светия апостол Яков, брат Господин, ще видим, че цялата втора глава е изпъстрена точно с тези думи. И завършващата мисъл в последния стих на тази глава е точно това. Спасение с вяра чрез дела. Тоест той казва, че вярата без дела е мъртва. И се питаме къде е истината. При свети апостол Павел или при свети апостол Яков, брат Господен? Единият казва, че вярата без дела е мъртва. А свети апостол Павел докатегорично казва, че човек се оправдава с вяра и никога не поменава дела. Когато помене дела по закона, той визира делата по този старозаветния закон на старчеството, който практически самия Христос отхвърли. Защо го отхвърли? Защото закона на старчеството изхвърли духа на закона и направи фактически една нормативна уредба за чисто физическия им живот, която в буквалния смисъл на думата ограничи иудейският народ. Докато знаем, че в един закон, там където присъства Божията мисъл, Божият дух, или както казваме духа на закона, той няма как да ограничи човека. Тоест един такъв закон, не само, че не би ограничил човека, но той би го направил в буквалния смисъл на думата свободе. Така че тук е голямата проблематика и аз пак казвам, ние ще го засегнем отдолу. Защото противоречие няма. Защото, например, когато четем 13 глава химна на любовта в неговото първо послание до Коринтияни, трябва да знаем какво изразява светия апостол Павел с думата любовта. Нещо твърде непонятно. Ако отворите 13 глава, ще видите, че не случайно Светия апостол Павел изрежда добродетелите на любовта. Като малко в предварение, но дори да се повтори, колкото и пъти да се повтори, между другото, ще бъде полезно. В своите послания под думата любов, Светия апостол Павел разбира дела по вяра. Това разбира той и това изразява с думата любов. Тоест целта на Светия апостол Павел е не да изрази възвишената божествената любов като ценност и като добродетел, като ценностен постамент за осмисляне живота на човека. Неговата цел е да изрази доброто дело и то по един изключителен начин. Делото, което е продукт на вярата. Но забележете 13 глава как завършва. А остават тия три. Вяра, надежда и любов. Но казва, по-голяма от тях е любовта. По-голяма от тях е любовта. Така че нещата в неговите послания не бива да се разглеждат еднозначно. Така както, например, и Йоан. Йоан, когато говори за любовта, визира това, което Христос е изразил и той с перото си го изразява в своето Евангелие. Но когато говори в своето първо съборно послание под любов, той разбира много аспекти от духовния живот. И никога не визира цялостно живота в вярата или живота в любовта преди всичко. Затова, ако си спомняте 4 глава от първото съборно послание, казвам ако си спомняте, защото ние тълкователно разгледахме посланието, там той казва, че Бог е любов. Това е същността на Бога. Но в 16 стих казва едни изключителни паметни думи. Казва, ако пребъдеш в любовта, т.е. ако живееш в любовта, казва, ти си в Бога и Бог е в теб. Т.е. той не олицетворява тук любовта с личността на Бога, а любовта е добродетел, която създава връзката между човека и между Бога. Или както ние обичаме така да казваме, създава връзките на мира между творението и между Твореца. Четем от 4 до 8 стих. Но оногова, който работи, заплатата се вменява не по милост, а по дълг. Напротив, ономова, който не работи, а вярва в оногова, който оправдава нечестивеца, вярата му се вменява за оправдание. Тъй Давид нарича блажен оня човек, комуто Бог вменява оправдание без дела по закона, като казва, блажени са ония, чието беззаконие са простени и чието грехове са покрити. Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях. Под думите, който работи, следва да разбираме човека вършеш добри дела, но вярата и надеждата се възлага единствено върху своите дела. За наградата на такъв човек не се казва, че се вменява по милост, а се дава по дълг. А под думите не работи, а вярва, се разбира човекът, който не само вярва, но върши и добри дела, само че спасение очаква не от делата, а именно от вярата. Той вярва, че Бог ще оправдае него грешникът, но тогава, когато той се бори с нечестието в живота си, а добрите дела са част от неговите спасителни стремежи. В стиховете 6, 7 и 8 свети апостол Павел цитира думи на свети цар и пророк Давид, като с това изразява и следната мисъл. Праведниците се явяват пред Бога праведни не заради делата, макар че те реално имали такива, а заради вярата, както показва и примера на най-великият от праведниците Авраам. А за грешниците няма какво да се говори. Какви дела могат да представят те, когато са грешими? няма какво да представят, освен съкрушение и осъждане на греха, с вяра в безпределната милост на оправдаващия. И тъй, никой да не идва пред Бога, като се опира на делата, а ела с вяра и ще получиш оправдание. 9 до 12 стих. И тъй, това блаженство само за обрязаните ли е, или и за необрязаните? Понеже казваме, че на Авраама биде вменена вярата за оправдание. Кога биде вменена? След обрязването ли или преди обрязването? Но след обрязването. Тоест не след обрязването, а преди обрязването. И знака на обрязването той получи като печат на оправданието чрез вярата, която имаше преди обрязването си, за да бъде отец на всички необрязани вярващи, та и тям да се вмени оправданието и отец на обрязаните, ала не на ония, които само обрязване са приели, но които и вървят по стъпките на вярата на отца ни Авраама, що имаше той преди обрязването си. Думите на свети цар и пророк Давид, цитирани от свети апостол Павел в стихове 7 и 8 от Псалом 31, 1 и 2 стих. 31 Псалом, 1 и 2 стих. И завършва така. Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях и в чийто дух няма лукавство. С тези думи свети апостол Павел говори за блаженството, а ние се питаме, кои са блажени пред лицето на Бога? И разбира се, отговаряме, оправданите. А свети патриарх Авраам бил от числото на оправданите и със сигурност получил блаженство. В стих 9 апостолът задава въпрос, кога се е случило оправданието на Авраам? Преди или след обрязването? И по-горе и сега казахме, че оправданието Авраамово станало преди обрезанието. Заключението е, че блаженството пада преди всичко върху необрязването, а обрязването не може да бъде условие, фактор за придобиване на блаженство и оправдание пред лицето на Бога. Тук някой може би ще възрази с думите, ако Авраам се е оправдал преди обрязването, то защо тогава е бил обрязан? Апостолът отговаря, той, Авраам, получи знака на обрязването вместо печат, че той се е оправдал чрез вярата, която е показал пред обрезанието. Т.е. според блажените одорит, обрезанието не е правда, но свидетелство за правда. Печат и знамение на вярата, която показал Авраам до обрязването. И така, относно личността на Авраам, се представят два основни предмета за размисъл. Необрязването и обрязването. Чрез необрязването Авраам се оказва отец на необрязаните, т.е. на тези, които подражавали на вярата му в живия Бог, та и тям да се вмени оправданието, т.е. и те да се оправдаят. От друга страна, чрез обрязването Авраам се оказва отец на обрезанието и на обрязаните, но той е отец не на тези, които само външно, формално са обрязани, но и които вярват и вървят по стъпките на неговата вяра. Окончателната мисъл като заключение на всичко казано е такава. Авраам, бидейки необрязан, повярвал и се оправдал, а по този начин станал и отец на необрязаните, но носиш неговата вяра. От друга страна, Той получи обрязването като печат и знак на вярата, която обаче не е в обрязването, а в необрязването, за да стане отец и на обрязаните вярващи. Вярващи и вървящи постъпките на неговата жива вяра, която той има още преди физическото си обрязване. А когато тази вяра липсва, обрезанието на празно се хвали, подражавайки на този, който показва кесия, на която е поставен печата на завета, т.е. обрезанието, но вътре практически в нея няма абсолютно нищо. Смятам, че пределно ясно. Тоест, обрязването може да се... Тоест, ако имаме един договор, тоест, заверката на договора е с печат. Ако отидете при нотариус, само неговия подпис не е валиден. Тоест, той трябва да постави своя специфичен печат с номера на практиката си. Нали така? Тоест, това заверява неговия подпис и тогава документа става валиден, достоверен. Точно това иска да изрази светия апостол Павел, че обрезанието не е продукт на оправдание. А обрезанието е само нещото, с което се заверява документа, т.е. вярата, която е станала посредник между Авраам и между Бога, и която практически му донесло оправдание пред лицето на Бога и от Бога. Защото оправданието идва от Бога. Той е който подава живота, единствен той може да опрощава греховете и може да задържа греховете на човека. Никой друг не е в състояние да го направи. 13 и 14 стих. Защото обещанието към Авраама или към семето му да бъде наследник на света се даде не чрез закона, а чрез оправдаване посредством вярата. Ако привържениците на закона са наследници, вярата е обезсилена и обещанието унищожено. Брати и сестри, на свети патриарх Авраам и на неговото потомство било дадено обещание за наследяване на света. По силата на какво е дадено това обещание? Най-вече по това, че Авраам изпълнил закона и то в частта на неговата вяра, т.е. той изпълнил реално духът на закона. Така разбираме, че Авраам, а и неговото потомство, получили обещанието от Бога да бъдат наследници на света не чрез закона, защото такъв още нямало, т.е. закона такъв, какъвто го практикували иудеите, все още не съществувал по времето на Авраам. А чрез оправдаване посредством вярата. По този начин заключаваме, че за да бъде обрязването законен акт, то трябвало да почива и да изхожда именно от вярата. Оправданието, брати и сестри, е рожба на вярата, а обрезанието е само нейно знамение. Следователно, оправданието е така обвързано с вярата, че ако само хипотетично си представим, че вярата бива извадена, отстранена, то оправданието не би могло да се постигне. Отстраниш ли вярата, унищожава самото обетование в Бога. Да, но знаем на какво се изграждала надеждата на юдеите в силата на закона. За да ги убеди в противното, светия апостол Павел им дава за пример най-авторитетният отец Авраам, който чрез своя живот доказва, че духовната сила и връзката и живота в Бога не се корени в формален закон, а само и единствено в живата вяра, твърдата основа на оправданието. Четем 15 до 17 стих. Защото законът поражда гняв, дето пък няма закон, няма и престъпление. Затова оправданието е от вяра, за да бъде по милост, тъй обещанието да бъде заздравено за всички не само по закон, но и по вяра, потомци на Аврама, който е отец на всички ни. Според както е писано, поставихте баща на много народи, пред Бога, комуто той повярва, който животвори мъртвите и зове несъществуващото като съществуващо. Законът поражда гняв. Така казва апостолът. Тук под гняв свети апостол Павел разбира наказание. Той доказа невъзможността законът да бъде изпълнен. Сега доказва, че в следствие престъпването на закона всички се намират под гняв, т.е. намират се под реално наказание и следва да получат не наследство, а наказание от Твореца. Така първата част на стих 15 ясно указва, че буквалното изпълнение на буквата на закона не води човека по пътя на неговото спасение. И той не се явява наследник, а престъпник, на когото е отнета възможността за оправдание. А ние знаем, че то оправданието се изпълнило. Питаме се как и по какъв начин. Свети апостол Павел отговаря: по благодат, а благодата е следствие на вярата, а не на закона. Понеже дето има закон, там има и съзнателен грях, а там където има съзнателен грях, аналогично има наказание, но и имаме липса на благодат. В стих 17 се продължава мисълта за всеобщото бащинство на Авраам. И това бащинство не е пред закона, а само и единствено пред Бога, който не е някакъв частен Бог, а е Творец и баща на всички. Комуто той, Авраам, повярва. Тук апостолът разкрива съществените черти на Аврамовата вяра. Авраам вярвал само за това, защото Бог изисква това, без да има никакви странични стимули на своята вяра. Напротив, в себе си, както и в обстоятелствата около живота си, той виждал неща, фактори, които били способни не само да разколебаят, но и да унищожат вярата му. Знаем, че Бог обеща на Авраам и Сара, че от тях ще произлезе многобройно потомство. Но между другото, те вече остарели, без да се умеят да видят изпълнение на това божествено обещание. А това естествено би довело и до някакво съмнение. Въпреки това, този свят от древността човек не се усъмнил, че нещата ще бъдат такива, каквито Бог ги определил. И той, определил ги във своето обещание спрямо него и спрямо Сара. Годините минавали, наближавал краят на живота, но Авраам не изнемогвал във вярата си, т.е. вярата, че Бог ще изпълни обещанието, че за оправданието няма години и възраст, а заслугата за това била живата му вяра в Бога, който животвори и мъртвите. С тези думи, животворящия мъртвите, според свети Йоан Златоуст, Авраам придобил и вярата във възкресението на мъртвите. В тази верова придобивка той размишлявал, че ако Бог е силен да оживотвори мъртвите, то как той Авраам да не вярва, че същият този Бог е силен да оживотвори омъртвялата вече негова и Сарина плът? Този, който зове несъществуващото като съществуващо. Така апостолът изяснява, че бъдещето пред очите на Бога е като настоящето пред нашите очи. Поради това разсъждава Авраам: ако Бог говори, че от мене ще излезе потомство, то говори така, защото обещанието вече е изпълнено пред неговите очи. Т.е. това, което Авраам не може да види и не може да си представи, пред Бога това вече било изпълнено като фактология. Засягайки проблематиката с Аврамовото потомство, светия апостол Павел и изяснява и през погледа на една друга гледна точка. Той добавя думите: зове несъществуващото като съществуващо, за да покаже, че за Бога не е невъзможно да направи тези, които не са деца на Аврама, негово реално потомство. Тоест, свети апостол Павел в мисията си сред езичниците не случайно пише тези думи, брати и сестри. Ние четем просто послание до Римля. Но нека така да си представим какво била римската община по това време. Римската община била разделена и именно това послание на свети апостол Павел сплотява римската община. Посланието на свети апостол Павел е примера, който дава и който пример служи за преодоляване неприязънта на християните иудеи и на християните езичници. Затова по този начин той дава за пример на иудеите Авраам, но по такъв начин описва неговия образ и те да знаят, че не обрезанието е причината за светостта на Авраам, а вярата. И какво им казва? Защо се делите? Защото считате, че вие, които сте физически обрязани, сте нещо повече от тези, които са приели Христос, но не са физически обрязани. Между другото, такава проблематика на въпроса или такъв проблем като учител на църквата има свети апостол Павел и в Антиохийската църква. Не само в Римската църква. Въпреки, че той пише на римляни, и посланието, независимо, че той не е там сред тях, повечето от тях дори не са го видяли като лице, като физиономия. Разбирате ли? Но той бил такъв колосален авторитет, че неговото послание е прието без резерви. Тоест абсолютно и пълно доверие в казаното в него. Но в Антиохийската църква се заражда точно подобен спор. Там започват да спорят тези иудеи, които са приели християнството, и езичните, които приели християнството. Да, но иудеите били по-голямо мнозинство в тази община и започнат да изискват от кръстените езичници да се обрязват и физически. И знаете, когато се завърже един такъв спор, управия няма. Много хора споделят максимата, че в спора се раждала истината, но истината никога не се раждала в спора. В спора печели винаги по-силния, а по-слабия винаги приема неговата истина. И никога консенсусно не се решават нещата. Отишли при свети апостол Павел. Той е бащата на тая църква там. Той ги е кръстил. Всички тях той ги е кръстил. И те се кръстили на основата на неговата проповед. И му задали този въпрос. Нямаше ли авторитета свети апостол Павел да наложи определено мислене по въпроса? Имаше го авторитет. Но той не го направи. Знаете ли защо не го направи? Защото ако беше наложил авторитета си, никога съмнението по този въпрос нямаше да се преодолее в съзнанието на хората. А свети апостол Павел направи най-доброто нещо за тях. Той помоли апостолите да се съберат в Йерусалим. Помоли братята в Антиохия да изберат помежду си най-достойните, които да отидат при отците на църквата пред апостолите в Йерусалим и там да поставят въпрос. И забележете, свети апостол Павел е бил най-последният член на тая комисия. Той не е водил комисията или делегацията, да го кажем с съвременен термин, в Йерусалим. Върху тая проблематика професор Радко Поптодоров има едно изключително изследване, между другото. Изключително изследване. И това изследване е обвързано конкретно с съборността в църквата. Това е между другото неговия докторски труд. И когато отиват в Йерусалим, апостолите ги приели много хубаво, по-християнски, както се казва. Но не тръгнали веднага да решават въпрос. А на следващия ден се казва, че поканили презвитерите иерусалимски и мирияните, които се събрали и заедно с апостолите, направили едно подробно обсъждане на проблематиката на въпрос. И когато обсъждането приключило, т.е. когато вече имали консенсус относно решаването на тая проблематика, става светия апостол Яков, брат Господен, и от името фактически на апостолите, носителите на епископската благодат, става и вече определя какво е решението на събора. Това е първи апостолски събор от 51 година. И казва, и ето, така решаваме, братия, че тези, казва, които са се кръстили в Христа, казва, те са духовно обрязани и няма нужда да бъдат физически обрязани. И по този начин апостолът е туширал брожението в Антиохийската църква. По същия начин преодолява тая проблематика в Римската църква. И създава такъв благоприятен климат на живот в Римската църква. Говорим вече живот в Христа на всички, иудеи и езичници, кръстени в Христа. И затова той поменава съвършенството, съвършения духовен живот в Римската църква. Тоест, пряко в Евангелието, в посланието, в началото видяхте, че точно това поменава. Че той кусур не може да намери в техния живот. Той бил съвършен духовно отношение живот. 18 до 21 стих. Авраам без никакво основание за надежда повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното, тъй многобройно ще бъде семето ти. И без да отслабне във вярата, той не помисли, че тялото му е вече умъртвяло, понеже беше токуречи 100 годишен и отробата Сарина е в умъртвение. А в обещанието Божие се не усъмни чрез неверие, но стана твърд във вярата, като въздаде богослава, напълно уверен, че той е силен и да изпълни това, що е обещал. Брати и сестри, свети патриарх Авраам без никакво основание за надежда, поради натрупаните години, повярвал с надежда. Т.е. твърдо вярвал в Божието обещание, че то ще бъде, ще се случи. А вярвал с надежда, т.е. вярвал тогава, когато обстоятелствата били против това, когато обстоятелствата обезмисляли всяка една надежда. И без да ослабне във вярата, не допуснал съмнението, което не само да разклати неговата вяра, но да съкруши и неговата надежда. Много фактори имало, които можели да разклатят и да отслабят неговата вяра. Но тя била толкова силна, жива и могъща, че почувствала изобщо, т.е. изобщо не се повлияло от тези външни негативни фактори. Защо? Защото праведният Авраам, като приема оправдание от Божията уста, не гледал на своята и на Сарината старческа плът, а на истинското, живото слово на всемогъщия Бог. И тъй светия апостол Павел вляза в душата на Авраам, за да изобрази за всеки един от нас какво ставало практически в нея, когато той слушал обещанието Божие. Той, Авраам, видял, че се обещава нещо невъзможно за неговата път, но не си позволил дори и в умът си да критикува Божиите разпоредби. Когато Бог изрича обещанието си, той не се усъмнил чрез неверие, т.е. не пуснал в ход критиката на ума да се добере до някаква естествена възможност на обещанието. И преди придобиване на твърдата вяра да намери разумни основания за онова, на което трябвало да повярва. Днешно съвремие, особено които се занимават с съвременна философия, пък и особено които се занимават с материалистическа философия, например на Ницше, знае, че там всичко е обосновано на основата на критиката на ума. Тоест критичният ум може да постигне всичко. Тоест загърваме духовната сфера, чрез критиката на ума можем да постигнем всяко знание. Тоест точно тук светия апостол Павел противопоставя критиката на ума. Тоест, че критиката на ума пренебрегва вярата, изолира вярата, не дава възможността на вярата да облагородява фактически твоите мисли и твоите стремежи, твоите надежди в нещо. Критиката на ума би могъл фактически да чрез тая критика би могъл да постигнеш нещо в сферата на науката. Тоест, ако стремиш да постигнеш някакво постижение в научното изследване. Но в областта на богословието, т.е. единствената дисциплина, част от науката, която дисциплина се стреми да обясни на ограничения човешки разум Бога като същност, критичният ум не би могъл да привнесе абсолютно нищо ползотворно. Защо? Защото критичният ум изолира, той отрича Бога. Тоест няма как да докажем божественото съучастие в живота на творението, т.е. на вселенското начало, ако тръгнем по пътя на критиката на ума. Но Аврам остана твърд във вярата си, т.е. душата на Аврам имало жестока борба между съмнението и вярата. Силен бил напорът на вълните, но този напор не успял да разбие скалата. Силно превивал бурният вятър дървото на вярата, но то се умяло да устои. Стремително нападал противоборецът, но борецът излязал явен победител. А как Аврам преуспял в своята вяра? Светия апостол Павел казва: «Въздал Богу слава», т.е. като въздал дължимото, което трябвало да въздаде на Бога, като възстановил и държал в умът си, в съзнанието си, светлият лик на божествените съвършенства. А как светият апостол описва божествените съвършенства? Те са истинност, всеблагост, всеведение, всемогъщество, съвършенства, съставляващи славата на Бога Всевишния. В стих 21 светия апостол Павел указва пълната убеденост на Аврам в Божият промисъл и обещание, за да ни покаже, че непоколебимата убеденост е същност на характеристиката на живата вяра. 22 до 25 стих. Затова му се вмени за праведност, но не само за него е писано, че му се вменило, но и за нас ще се вмени и нам, вярващите в Оногова, който възкреси от мъртвите Иисуса Христа, Господа нашего, предадения за нашите грехове и възкръсналия за наше оправдание. До тук свети апостол Павел изреди множество похвали за живота, делата и вярата на свети патриарх Аврам. Но целта на цялостното словословие относно личността на Авраам не е случайна. Защо? Защото всичко това би могло да се подложи на основателна критика. Да, Авраам е постигнал праведност пред Бога и основанието за това е неговата вяра, надеждата и убедеността в съпричастието на Твореца спрямо изпълнение на неговото обещание спрямо Авраама. Но това е за Авраам. Какво касае практически това всички нас? Затова в тези последни стихове на глава 4 свети апостол Павел казва, че всичко това, което е казал за Авраам, е писано и за всички нас. Тоест, че и на нас вярата ще се вмени за оправдание, стига да се умеем да я придобием и да живеем, вярвайки в този, който е възкресил Иисуса. Ако ти, човеко, се съмняваш, как можеш да се оправдаеш? Съумей да си представиш Иисуса, който дойде и изми с кръвта си всички твои грехове. Иисус, който умря не заради собствения си грях, но за греха на света, от който неразделна част сме и всички ние. Спасителя Господ Исус Христос умря на кръста и понеже нямаше грях, то справедливо и възкръсна. Защото как би могъл да бъде удържан в ада този, който не е имал грях? И така той, Спасителя Христос, затова и умря и възкръсна, за да ни освободи от греховете, да ни направи праведни, а и наследници на неговата вековечност. Затова, както Авраам повярвал, че неговото старческо омъртвяване, т.е. омъртвяването на тялото, ще стане плодовито, така и ти вярвай, че Исус Христос умря и възкръсна, и така и на тебе ще се вмени за оправдание, както и на твоят праотец Авраам. Благодаря ви за вниманието. Малко по-кратичка беше беседата днес, но смятам, че е добре като обяснение. Поменахме за добрите дела, хубаво да го запомните. Светия апостол Павел не отрича доброто дело. Тоест, всички тези неща, които ги казва светия апостол Яков, брат Господен, в посланието си, светия апостол Павел ни най-малко не променя съдържанието. Тоест, той променя вида, но смисълът е абсолютно и категорично същия. Затова, когато четем химна на любовта, думичката любов трябва да я разбираме многозначно в неговото послание. Да я разбираме и като послание от Бога, да я разбираме и като добро дело, което израстващо на основата на вярата, ще изгради и добрия път на човешкото единение с Божествената вечност. Много пъти пък и ние сме разглеждали Евангелието по Йоанна, и то толкова подробно, мистичното Евангелие. Дори нищо, брати и сестри, да не знаем. Бог не ни е дал възможност, и той, не че той ни е отнел възможността да имаме реален зор и поглед към съвършенството на небето, това нещо ни го отнема греха, и то методически, всеки минутно и всеки ден. Пример за това са такива изключителни личности, например, аз винаги давам като пример преподобния Антоний Велики, не защото дъщеря ми е Доника и носи неговото име, а защото житието му е изключително. Това е един простоват човек, който няма абсолютно никакво образование, но е стигнал до там в разумността, в съвършенството на устройството на духа си. Разбирате ли, че при него, това говорим за 300 година след Христа, при него са ходили и то са били страшно много път всички известни философи на времето, за да черпя знание и мъдрост от беседите с него. Тоест, когато човек се стреми и придобие съвършено знание за Бога, то и чисто човешкото му знание придобива някаква форма на съвършенство. Риториката не е нещо, което можеш да придобиеш от учебното помагало. Риториката, брати и сестри, е дар Божий. Риториката можеш изобщо да не я владееш. Но ако способстваш чрез начина си на живот да създаваш връзките на мира с Бога, в един момент, ако това е потребно за теб и е от полза за Божието домостроителство в света, това нещо ще ти се придаде. И ти дори няма да усетиш по какъв начин го придобиваш. Тоест, то моментално става част от твоя живот, от твоето всекидневно битие. И това е фактология. Така че това са важните неща. И на общността точно това казах, че знанието, а пък и тук много път съм повтарял, знанието за Твореца е в основата на всичко. Знанието за Твореца е в основата на всичко. Така че да сме живи и здрави, да затвърждаваме знанието. А основното знание не е посланието на светия апостол Павел. Всички тези послания, които апостолът е написал, те се базират на основното знание, на Евангелието. На това се базират. И когато четем посланията, ако добре познаваме Евангелията, ние няма да прочетем нищо, Бог знае какво ново. Нали, бихме се получили от формата на изказа, от обяснителната практика на апостола спрямо дадено нещо. Тоест, дадена евангелска ценност той би ни е описал по много по-различен начин, за който дори не бихме могли да и да се досетим. Защото ние познаваме едностранчиво от Евангелието. Затова е полезно да се разглежда такива послания, за да можем да придобиваме цялостен образ на Христос, познаване на Бога, знание за Бога. Тоест винаги да съумяваме, да сглобяваме духовната евангелска картина или духовната житейска картина, но такава, каквото Бог я е нарисувал. Не както човека я рисува собственото съзнание. Неговата картина е винаги елементарна, винаги откъслешна и никога съвършена. А картината, която Бог рисува и която бихме могли просто да сглобим като пъзел, чрез познание на Евангелието, тя ни дава вече пълен образ за красотата на цялостното божествено творение. Защото ако си бием ума постоянно, какво представлява Вселената, това е между другото големия въпрос на науката, на съвременната наука. Кога ще се пръсне Вселената, защото постоянно се била разширявала? Хубаво и да се разширява. Вярно, че математиката е точна дисциплина, нали? Биха могли по някакъв начин всичко да изчислят. Да, но ние не можем пред носа си да погледнем. Пред носа си не можем да погледнем. И това, което имаме възможността чрез съвременните технически средства, да кажем, особено телескопа Хъбъл, с който все пак успяваме визуално да видим съседни галактики и красотата на устройството на галактиките. Но трябва да знаем, че в тази Вселена има милиарди галактики, които не се изразяват само с Млечния път или с съседните на Млечния път галактики. И трябва да знаем, че в всяка една галактика има милиарди звезди, а сигурно много, много над милиарда и слънчеви системи. И интересното върху всичко това е, че когато говорим за творчески акт на Бога, той говори за човека. Цялото това грандиозно творение практически е създадено съвършено, но той е украсено от човека. Тоест на цялото божествено творение украсата е човека. А не красотата на галактиката, несъвършената законова база на Слънчевата система или на тем подобните неща. Те не са маловажни. И Бог като съвършен творец е заложил каквото е необходимо. Но ние трябва да познаваме себе си, за да можем да познаем и Него. Защото ако не познаваме себе си, няма как да познаем Него. Защото това, което Той представлява като съвършенство, ние сме омалена картина на Неговото съвършенство. И затова е грубо човек да се стреми да избягва съвършенството си, а да предпочете кълта пред затревената площ. Благодаря ви за вниманието.